No niin, aloitamme tämän saarnatilaisuuden Jeesuksen nimessä alkulaululla 225. Laulu 225 ja sieltä ensimmäinen ja kolmas säkeistö. Nousemme tämän laulun ajaksi. Armoveli on valinnut tämän saarnamme tekstiksi Luukkaan evankeliumin 13. luvusta, jakeet 1-5, ja ne kuuluvat näin. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia. Niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurimpia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellettekään. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Ennen kuin käymme Herran kasvojen eteen, niin sinulla on tilaisuus kertoa äänen, jos haluat, mitä sinun sydämelläsi on, että voimme viedä ne tuonne armoistuimen eteen. Rukousaihe. Taara.
Minun lapset ja lapsenlapset ovat lähellä sydäntä.
Kyllä. Raili.
Minun käyni tytär on erittäin vaikeassa tilanteessa. Hän voi joutua menettämään työpaikkansa ja siinä meidän asunto onnettoman suhteen takia, johon on myöskin voinut tulemaan väkivaltaisuutta. Tämä Herra nyt armahtaisi ja avaisi tämän sadun silmät näkevät tätä suurta, ei kannata jatkaa. Ja kiitoksia siitä, että olette muistaneet minua tämän vaivani takia ja että Herra saa edelleenkin auttaa.
Iloitsen, että olet täällä tänään.
Kiitos.
Vie, ole hyvä, Leena.
Haluaisin vain kiittää siitä, kun ennen kuin me lähdettiin Ugandaan, mä olin jo unohtanut, että silloin mulle tosiaan perjantaina, kun sunnuntaina oli lähtö, niin perjantaina tuli selkä niin kipeästi, mä tuskin pystyin tänne kävelemään. Ja silloin rukoiltiin ja mäkin, miten tässä käy. Tietäkö, niin ihmeellistä oli, että selkä oli hyvä maanantaina, kun oltiin Ugandassa ja aloitettiin tämmöinen Hans Lankarina työ siellä rakennuksessa.
Kiitos taivaan isä siitä.
Se oli ihan ihmeellistä.
Amen.
Ole hyvä.
Minijani kiittää siitä, että olemme rukoilleet hänen puolestaan. Hän on parempi, mutta hän toivoo, että me edelleenkin muistaisimme häntä rukouksessa.
Kyllä. Ole hyvä, Paavo.
Minä kiitän Herraa ja sitten sairaala henkilökunta, joka poisivat minut tähän kuntoon, että mä pääsin tänne nyt armoa kahtamaan.
Olemme kaivanneet teitä. Olemme kaivanneet teitä. Siitä on monta viikkoa, kun viimeksi olitte meidän parissamme. Ihana, että olitte täällä tänään. Ole hyvä. Minulla itselläni on hyvin surullista tuottavaa seurakunnalle esirukousta. Te tiedätte, minulla on ystävä, jonka minä olen Elisabet. Ja Elisabetia on kohdannut suuri suru. Viime viikolla sunnuntaina Norteljessä oli Ruslagen erässä tällaisessa kirkon tiloissa myyjäiset. Ja Ruslagskallebyssä, siellähän on Elisabetin koti, kun se oli Elisabetin kotipaikkakunta. Ja siellä oli myyjäiset ja sitten sen jälkeen oli ajateltu, että kokoonnutaan Jumalan palvelukseen. Ja pappi oli jo menossa laittamaan kuntoon Jumalan palvelusta, kun suntio juoksee kovalla vauhdilla ja sanoo, pastori Kalheim, sinun täytyy tulla. Tuolla on kummallisia myttyjä tuolla tiellä. Ja Raili on jo lukenut tästä lehdessä. Ja mitä myttyjä siellä on. Ja he tulevat sinne ja siellä on kaksi naista. Makaavat siellä tiellä. Ja sitten myyjäiset keskeytyivät ja siellä makasi kaksi vanhempaa naista. Ja auto oli ajanut heidän päällensä, mutta kuljettaja oli poistunut sieltä. Ja tilattiin ambulanssi ja ambulanssihelikopteri. Ja tämä vanhempi nainen, 96-vuotias nainen, todettiin kuolleeksi. Ja tämä nuorempi nainen, 77-vuotias, hänen tyttärensä menehtyi ambulanssihelikopteriin. Mutta nämä olivat minun ystävättäreni parhaita ystäviä, joiden kanssa hän oli kasvanut koulussa. Se on koskenut hänen erittäin paljon. Tämä on vaikea käydä läpi tällainen, kun yhtäkkiä joku, jonka sinä tunnet ja jota sinä rakastat, poistuu sinun keskuudestasi tällä tavalla. Niin koko Södermalmin kylä on järkyttynyt tästä tilanteesta. Emme tiedä, kuka olisi tutkija asiaa, kuka on heidän päällensä ajanut, mutta näin on tapahtunut. Ja se on antanut sordinoa minun omaan sydämeeni myöskin, koska Elisabet on minulle rakas ystävä. Että hän pyytää, jos seurakunta voisi muistaa myöskin häntä ja sitten näitä surevia omaisia, jotka yhtäkkiä menettivät mummin ja äidin. Niin tällaista voi myöskin tapahtua. Ja nyt käymme rukoukseen. Taivaallinen Isämme, olet kuullut jokaisen ääneen lausutun rukouksen täällä. Olet kuullut ne kiitosaiheet myöskin. Ja on ihanaa ja suuremoista tietää, että kaikki mitä me tuomme sinne armoistuimen eteen, ne kuullaan. niihin vastataan. Ehkä ei heti, mutta vähitellen. Me kiitämme näistä rukousvastauksista, joita meillä on täällä jo ollut. Monesti olemme saaneet kiittää sinua, hyvä taivaan Isä, meidän vapahtajamme Jeesus Kristus, että teidän korvanne on aina avoinna kuulemaan, mitä me täällä maan päällä sanomme ja kerromme ja soperamme myöskin tuolla meidän sydämissämme. Kiitos, että nämä kaikki on kuultu ja niihin tulee vastaus. Ne muistetaan ja niihin tulee vastaus. Ehkä ei nyt heti, mutta sinä tiedät ajankohdan. On niin turvallista jättää kaikki sinne Isän syliin. Ja sinä hoidat kaiken. Ota vastaan nämä rukoukset, mitä olemme täällä ääneen sanoneet. Ja kaikki se, mitä mietimme, ajattelemme, suunnittelemme. Herra, ne ovat myöskin sinun kädessäsi. Ja me pyydämme erikoista sinun runsasta pyhän hengen siunausta tälle tilaisuudelle ja sille sanomalle, jonka armoveli meille tulee jakamaan sinun pyhästä sanastasi. Kiitos ja ylistys, että kuulet. Amen.
Tuo teksti, jonka täältä kuulimme, herättää varmaan teidänkin sydämissänne paljon kysymyksiä. Olenko minäkin joskus saattanut ajatuksissani, että se kävi siksi hänelle, hän on syntinen, hän on luopunut sinusta tai hän ei halua tuntea sinua. Jeesus antaa toisenlaisen kuvan tuossa meille, miten meidän tulisi näihin asioihin suhtautua. Niin kuin ne 138 000, jotka kuolivat tsunamissa 1991, järkyttikö se meitä? Tokko. Kun Järvi radiossa pidin vajaa viikko sitten 2 tunnin puheen, niin siellä mainitsin tämän, että se on yhtä helppoa meille kuunnella olohuoneisiin tuodut onnettomuudet. Ja sitten kun se on ohitse, ojennatko minulle rakkaani sokeria? Se ei paljon meidän sydäntämme liikuta. Eikö ole liikuttanut, vaikka näin moni ihminen menehtyi? Suomessa ainakin. Kännykkään, kun tulee uusimmat viestit, ei sellaista päivää, etteikö verityötä seuraa. Sitten tulee itsemurha-aaltoja. Toholammilla 2-3 vuotta sitten nuorukaiset ajoivat, josta 3 vai 4 kuoli. Ja sen jälkeen tuo itsemurha-aalto meni niin, tuon onnettomuuden jälkeen, että nuoret alkoivat tuhota itseään. 3-4 meni sen jälkeen. He seurasivat ystäviä perässä. Tämä maailma on, löytyykö sille mitään laatusanaa? Mutta voisimme katsoa itseemme. Jeesus tuossa painottaa 2 kertaan. Kääntykää. Onko tuo sana minulle vai sinulle? Se on ainakin minulle. Me kaikki tuhoudumme, ellemme käänny. Minkälaisen kuvan Raamattu kirjoittaa meistä. Tämä ei ole minun sana, vaan tämä on Paavalin sana. Miten siis on? Olemmeko muita parempia? Ja Paavali tähdentää, emme lainkaan. Olen jo esittänyt sen syytöksen, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin vallassa. Ja hän oli juutalainen, hän samaistuu tuohon. Hän oli perustanut seurakuntia. Ja hän samaistuu noihin pakanoihin. Roomalaiskirjeen hän kirjoitti ennen kuin hän pääsi fyysisesti olemaan Rooman seurakunnan yhteydessä. Ja hänellä oli kiire kirjoittaa se saadakseen Rooman seurakunnalle viestin siitä, ettei tapahtuisi samaa, mitä Galatian seurakunnassa tapahtui. He luopuivat Kristuksesta. Alkoivat seuraamaan perinnäissääntöjä. Heille tuli ympärileikkaus ja muut seremonialain osat tärkeämmäksi kuin pelastus, vaikka he olivat kokeneet sen. Mitä Paavali jatkaa meille roomalaiskirjassa? Hän samaistuu siihen, mitä on kirjoitettu Vanhan testamentin puolella. Ei ole yhtäkään vanhurskasta. Onpahan lohduton kuva, eikö ole? Ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Jumalan pelko on heille vieras. Me tiedämme, että lain sanat kohdistuvat niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Paavali hyvin yksioikoisesti tuo lain roolin meille. Sen tehtävä on viedä meidät Kristuksen jalkain juureen anomaan armoa, anteeksi antamusta synneistämme, jota olemme tehneet. Roomalaiskirjeen 7. luvussa Paavali peilaa omaa elämäänsä. Tästä teologit ovat useaan otteeseen ja monia vuosisatoja tehneet omia päätelmiään, ja jokainen tietysti saa tehdä niitä. Paavali sanoo 22 jakeista eteenpäin, sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain. Mutta siinä, mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin ollen ruumiissani vaikuttavan synnin näen, näin ollen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Anteeksi, olen. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä kurja ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kun luettu Paavalin kirjeitä, joissakin kohden Paavali on varma. Ja kun hän Timoteukselle kirjoittaa, hän sanoo, minullekin on talletettuna vanhurskauden seppele. Joissakin kahden hän on epäileväinen, jos hän ei pysy Kristuksessa, joka on koko pelastuksen kulmakivi. Miten Paavali tulee tällaisiin johtopäätöksiin, että hän huutaa, minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Hän tunsi kuitenkin kaiken aikaa sen, että kaksi lakia sotii hänessä. Ja sen hän tuo avoimesti esille, kun hän kirjoittaa Roomaan. Kun en vielä fyysisesti pääse sinne, niin puhukoon kirjepuolestani. Älkää sortuko samaan, mitä galattalaiset tekivät. Pitäkää katse luotuina Kristukseen. Vain häneltä tulee apu. Eli White mainitsee, mitä lähemmäksi tulen Kristusta, sitä syntisemmäksi ihminen tuntee itsensä tuon pyhyyden ja vanhurskauden edessä. Siksi meistä jokainen, aika ajoin ainakin, joka on Jumalan äänen kosketusta ja puhetta meille, tunnemme sen, mitä Paavali tunsi. Minä viheliäinen ihminen. Se ei tarvitse olla niin suuri teko tai ajatus tai sana, joka saa oman tunnon heräämään, joka tuntuu kuin olen kuoleman oma. Sitten on paljon sellaisia, ja saattaa olla seurakunnassammekin paljon sellaisia, jotka sanovat, niin kuin minullekin on sanonut, että minä elän vuorisaarnan mukaan. Ystävät, sanon teille, kukaan ei voi elää vuorisaarnan mukaan. On vain yksi, joka on elänyt. Se on Jeesus Kristus. Tämän ajatuksen taakse moni kätkee ja kätkeytyy, koska ei halua keskustella enempää pelastuksesta. Ei minun kanssa tarvitse keskustella, koska minä elän vuorisaarnan mukaan. Jeesus kuitenkin vuorisaarnassa nimenomaan sanoo, teille on opetettu, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion, mutta minä sanon teille. Jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Monessa kohden hän vie meidät niin tiukalle, että niissä kohden me joudumme huutamaan Paavalin tavoin, minä viheliäinen ihminen. Mutta minä sanon teille, teille on opetettu, älä tee aviorikosta. Jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmä viettelee sinua, reväise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, niin että koko ruumisi joutuu, ettei koko ruumisi joudu helvettiin. Kun näin tapahtuu, niin meidän pitäisi vuorisaarnan mukaan reväistä silmä pois. Kuka elää vuorisaarnan mukaan? Jeesus kuitenkin, kun hän puhui tämän, hän lempeästi asettui kansan eteen. Ja julisti. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valta. Kuinka lempeästi hän puhuukaan kansalle. Siellä oli henkilöitä, jotka samaistuivat tuohon. Autuaita murheelliset, he saavat lohdutuksen. Joku oli menettänyt omaisensa. Joku omaisuutensa. Ehkä tämä murhe tarkoittaa jotakin muuta. Mutta murheellisia kuitenkin. Nekin, jotka ovat menettäneet jonkun rakkaan, Jumalalla on lohdutus heille. Autuaat ovat kärsivälliset. He perivät maa. ja monia muita. Teille on sanottu ja opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Jeesus kääntää tämän ylösalaisin. Minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainoajienne puolesta. Tämä maailma opettaa kuitenkin muuta kuin mitä Vuorisaarna opettaa. Me elämme sellaisessa maailmassa, niin kuin mainitsin, jolle ei löydy laatusanoja. Tämä on järjetön. Mutta me mukaudumme tähän, eikö niin? Ei meitä paljon hetkauta nämä asiat, mitä ympärillämme tapahtuu ja mitä meidän olohuoneisiimme tulee. Ne ovat joka päiväistä ja me olemme siihen tottuneet. Paavali kuitenkin meille kirjoittaa, älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan. Se on ohje, joka meidän tulisi ottaa vakavasti. Täällä maailmassa ja tässä ajassa arvostetaan ihmisiä, jotka menestyvät. Joka ei menesty, hän on hylkiö. Suomessa aika ajoin tulee sellainen mielenlaatu, että me eläkeläiset olemme hylkytavara. Me kulutamme yhteiskuntaa. Täällä saattaa olla toisin. Koska meistä vanhuksista ei ole enää tuottamaan yhteiskunnalle paljon sellaista aineellista hyvää, mitä olemme joskus tuottaneet. Meitä ei arvosteta. Mutta ei ole paljon arvostettu niitäkään, jotka aikoinaan loivat Suomeen hyvinvoinnin. No meidän isämme ja äitimme. Ja ne, jotka rintamalla taistelivat. Kohta olemme etenemässä jälleen siihen juhlaan, jossa Suomi juhlii 101-vuotis taivaltaa. Ne henkilöt, jotka linnan juhliin kutsutaan, niiden keski-ikä alkaa olemaan lähelle 100. Siitä huolimatta, että he kestivät nuo kauhun vuodet, nälän, kylmän ja pelon, he ovat eläneet näin kauan. Ehkä siitä syystä. Eräältä henkilöltä kysyttiinkin, että mikä on sinun pitkän iän salaisuus. Kova työ ja huono ruoka. Ehkä se auttoi silloin, ettei liikaa ahdettu hiilihydraatteja kehoon. Ja nyt saavat nauttia siitä. Me taas, jotka ahmimme silmillämme ja makuaisteillamme saattaa olla lyhyempi elämänkaari. Ilmestyskirjan toisessa luvussa. En tiedä, miten itse samaistuu siihen niin helposti, mitä tässä sanotaan. Näin sanoo hän, jolla on oikeassa kädessään 7 tähteä, ja joka käyskentelee 7 kultajalkaisen lampun keskellä. Minä tiedän sinun tekosi, sinun vaivan näkösi ja kestävyytesi. Minä tiedän, että et voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Kestävyyttäkin sinulla on, olethan joutunut moneen vaivaan minun nimeni tunnustamisen tähden, etkä ole antanut periksi. Ensimmäinen osio tätä Jumalan palvelusta käsitteli sitä, mitä nyt tulee seuraavaksi. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensiajan rakkaudesta. Saattaa olla, että vieläkin joissakin tilanteissa innokkaasti todistamme, mutta onko se enää paloa ja hehkua, jota Jumala odottaa meiltä ja jota hän olisi valmis meille antamaan jokaiselle. Ja jos ei tuota ensirakkautta meiltä ala löytymään, tämä ei ole minun sanani, vaan tämä on Jeesuksen sana apostoli Johanneksen kautta. Muista siis, mistä olet langennut. Käänny ja palaa tekemään ensiajan tekoja. Ja elle tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikalle. Niin, kuten sanoin, me olemme hyvin mukautuvaisia. Kännykkä viestii meille joka päivä veritöitä. Me saatamme kauhistua hetkisen siitä. Mutta vieläkään ei ole lähtenyt sydämestämme pois se, mitä pienelle tytölle tehtiin Suomessa. Hänen vanhempansa vuosikausia kiduttivat tuota pientä tyttöä, juoksuttivat ulkona, hakkasivat häntä, pahoinpitelivät häntä. Hän oli nöyryytetty. Hän ei voinut panna vastaan, koska hänellä ei ollut fyysisiä voimia, vain 7-vuotias, kunnes hän menehtyi näiden raakalaisten käsissä. Siitä oli pieni insertti, kun tämä tyttö juoksee pihalla. Hänet oli pakotettu sinne juoksemaan. Tunti kaupalla hän juoksi. Vanhemmat seurasivat tai juhlivat. Seurasivat, kuinka hän tottelevaisesti tekee sitä, mitä he pyytävät. Mutta emme me pane paljon pahaksi sitäkään, jos tämän maailman rikkaudet jonkun harvan taskuun keräytyvät. Siitähän Daavidkin oli huolissaan jo. Psalmi 37 on nimettä se oppitunnilla sekä psalmi 73. Kun Daavid katseli tätä, niin hänkin sanoo, hänkin on luiskahtaa, kun hän näkee, miten jumalaton menestyy ja vanhurskas kärsii. Niin. Tämä maailma palkitsee niitä, jotka osaavat parhaiten riistää kansaa. Sillä kun tämä maailma tuhotaan ja turmellaan ja meidän elinympäristömme kutistuu ja kutistuu, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kun miljoonat ja taas miljoonat kamppailevat pienestä leipäpalasta, jota varmaan Ugandassakin näitä. Niin arabiemirikunnissa voi vaivaiset $27,000 maksaa yhdestä leivoksesta. Kukaan ei pahaa pahaksi sitä. Onhan heillä varaa, me sanomme. Mutta he ryöstävät tätä maata ja tätä maailmaa, joka on Jumala meille yhteiseksi luonut. Ja kun miljardit ihmiset kärsivät puhtaasta vedestä, niin eräs viiniasiantuntija maksoi $92,000 yhdestä viinipullosta. Ne, jotka ovat aiheuttaneet maailmaamme suurimmat tuhot, heidät palkitaan. Muistutan vain teitä, kun joitakin aikoja sitten British Petroleum-yhtiön toimitusjohtaja Tony Hayward tärveli Meksikonlahtea 25,000 kilometriä, johon miljoonia öljylitroja vuodatettiin. Jossa kalastajat menettivät elinkeinonsa ja 100,000 ihmiset joutuivat puille paljaille. Mitä hän sai siitä? 17 miljoonaa kädenpuristuksen. No, me sanomme, että mitäs tuosta? Eivätkö he tienneet, että yhteisiä varoja he tuhlaa? Tai kun Mary Lynchin toimitusjohtaja Don O'Neill tärveli miljoonien ihmisten elämän. Hän sai 160 miljoonan kädenpuristuksen. Ja siitä löivät laineet myöskin koko maailma. Laman seuraukset, jota joka puolella maailmaa jouduttiin kärsimään. Mutta hän sai palkinnon siitä, että hän näin teki. Subprime-lainakriisissä. Niin. Yritysmaailman hyypiöt kahmiessaan taskut täyteen. Lukemattomat kärsivät. Tätä ei pitäisi julistaa täällä, koska ihmisethän sanovat, ei se ole kateutta, kun puhutaan rikkaista. Kun Rockefeller kuoli, hänellä oli omaisuutta, että meillä ei taju piisaa. New York Times-lehdessä oli kirjoitus, nyt Rockefeller maksaa viimeistä velkaansa. Häneltä jäi omaisuutta yli 2 miljardin edestä. Paljonko hän otti mukaansa? Pienen yksiön, jossa hän lahoaa. Hebrealaiskirja antaa meille kuvan siitä, miten meidän tulisi suhtautua näihin kysymyksiin, jotka tässä maailmassa rehottavat? Hebrealaiskirjeen 12. luku. Anteeksi, 9. luku ja jae 27. Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla. Ja mitäs sitten? Ja sitten joutua tuomiolla. Tämä avauspuheenvuoro, jonka Jeesus käytti, jonka täällä luimme, juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatukselle Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia, niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrien vereen. Ei Jeesus tuominnut noita, jotka olivat joutuneet Pilatuksen surmattaviksi, vaan hän sanoo, samalla tavoin te kaikki olette tuhonomia, ellettekään. Jos olisimme tällä hetkellä vuosisata takaperi ja tämä julistettaisiin seurakunnalle, minkälainen reaktio? Olemme nähneet joitakin välähdyksiä siitä, mitä herännäisten kokouksessa tapahtui, kun he kuulivat tällaisen sanoman. Heidät oli lyöty, ja ainoastaan Jeesus Kristus pystyi heidän haavansa parantamaan. Ei kukaan muu. Näin meidänkin kohdallamme. Kun hän tulee, hän ei tule puhdistamaan meitä synneistämme ja poistamaan luonteemme virheitä. Hän ei tule parantamaan meidän huonoja taipumuksiamme. Tämän kaiken on täytynyt tapahtua jo ennen hänen tuloaan. Ja me varmaan ymmärrämme, mitä Herran sanansaattaja tällä tarkoittaa. Yhtä lailla me kaikki olemme tuhonomia, ellemmekään. Tämä vie meidät paikalle. Olemmeko niin tottuneet tämän maailman menoon? Ja mukautuneet siihen, että ne pienet rikkeet, joita me ehkä pieniksi luokittelemme, ei ne meihin vaikuta. Sitten kun se tulee lähemmäksi, niin ehkä sitten. Ajattelen sitäkin ihmistä, joka siellä Lestijärven naapuripitäjässä Reisjärvellä vastikään pääsi eläkkeelle. Kunnan rakennusmestari. Hän lähti niin, kun oli peilikirkas jää. Hän lähti luistelemaan. Urheilullinen mies, jäntevä kaikin puolin. Ei hänen olisi pitänyt hukkua. Mutta sinne hän vajosi. Murhe tuli tuohon kotiin. Joitakin läheisiä se kosketti, mutta jotka emme tunne häntä, ei se meitä kosketa. Jumala on kuitenkin antanut jokaisen ihmisen meidän vastuulle. Joku saa täällä nyt puhua tuollaisia. Näin on. Olemmeko tehneet selväksi sen ystävillemme, että nyt on aika kääntyä? Jeesus tulee. Minulla oli paljon lainauksia. Ja noita lainauksia kun luin, joita olemme itse kukin lukeneet tahoillamme. Mutta osaammeko enää reagoida niihin sillä tavalla, kun ensi kerran luimme? Kun Australiassa ensimmäisen kerran kuulimme Erkki Luukon saarnan 2300 iltaa ja aamua, niin se löi niin sydämeen, että minäkin sanoin tyhmyydessäni, jos tuon kuulisi omat veljeni, niin he kääntyisivät. Ei mitään ole tapahtunut. Olemmeko osanneet elää sitten ihmisten keskellä niin kuin olisi tullut? Palauttakaa mieliin, miten Jeesus eli. Ja seuratkaamme hänen jalanjälkiään. Hän oli lempeä kaikessa. Hän oli kärsivällinen. Hän oli puhdas. Ja tämän vanhurskauden vaatteen hän haluaa meillekin pukea, kun otamme hänen sanansa vaarin. Nouskaamme rukoukseen ja Herran siunaukseen. Taivaan Isämme, Herra, me olemme rakentaneet sellaisen suojamuurin ympärillemme, ja meidän ympärillemme on rakennettu sellaista loistetta, että nämä ovat niin kuin opetuslasten näyttö. Herralle, katso mitkä kivet. Niin täälläkin, kun katsomme näitä hulppeita rakennuksia. Ne tuovat ihmiselle tällaista turvallisuuden tunnetta. Mutta näin Jeesus sanoi. Ei kiveä ole jäävä kiven päälle. Ja ystävät, niin nämäkin suojamuurit, jotka ovat ympärillämme, ne sortuvat. Mutta sinä et sorru, kun otat Jeesuksen sanasta vaarin. Käyt hänen eteensä, minä kurja syntinen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Oi, miten Paavali sanoo ihanasti, Jeesuksen Kristuksen kautta ja tähän. Siihen me saamme luottaa. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäkööt laupiat kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhansa. Nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.
Nyt on varmaan meillä kaikilla paikoillaan laulaa eräs rukous. 359. Lähemmä Jeesus, lähemmä vaan. Saako tämä olla meidän rukouksemme tämän vaikuttavan saarnan jälkeen, joka on varmasti puhutellut meitä? Laulamme koko laulun. Ja tämän jälkeen hiljennemme kuuntelemaan vielä postluudiumia.
Thank you.